dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fi produzzjoni tal-Aqda ta' Kristofri, il-programm u il-Kartelluni ta' Kristofri. Il-festa qiegħda dejjem toqrob u hawn qegħdin fit-tieni programm tal-Aqda ta' Kristofri f'din l-iskeda tal-festa ta' Radio Lauretana. Edin għan palma ilna tan zmin il-maslu ħsibijiet minn persuni differenti biex permezz ta' dan it-talim ħajjitna tmur il-qoddim.
Assoltu l-Aqda tal-Kristofri qed tiġbed l-attenzjoni għal tliet kartelluni li din l-Aqda toħroġ fil-ġimgħa li huma. Wieħed imnebbaħ mill-Vanġelu, wieħed huwa kwotazzjoni minn Aristotele u wieħed huwa Hawn Malti. Qabel nittrattaw il-kartellun imnebbaħ mill-Vanġelu, għandna tifla li se taqra s-silta. S-silta hi mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kap 6, versi 51 sa 58. It-tifla li se taqra s-silta hija Ruth Devona.
Silħaj li nżel mis-sema. Min jikol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem u il-ħabsi jinnati u ġismi għal-ħajja tad-dinja. Daw il-luċi ġillu bejnietom u jgħidu. Kif jista' dan jagħtina nieklu ġismu? Għalilhom Ġesu, tassew, tassew ngħidilkom jekk ma tiklux ġisem bien il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi ikollu il-ħajja ta' dejjem u jien inqajmu l-aħħar jum. Għax ġismi u l-ikel tassew u demmi u xorb tassew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jien fih palma batni missieri li hu ħaj u jiena ħaj missieri jekk. Min jikol minni ikollu il-ħajja bija. Dan hu il-ħobs li nżel mis-sema. Mhux bħal dak li kielu mis-sirjitkom u mietu. Min jikol minn dal-ħobs jibqa' ħaj għal dejjem.
Il-kartellum imnebbaħ mill-Vanġelu u min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jien fih. Jitkellem dwaru l-Arċibrit Emeritus ta' Ansile Monsignor Don Giuseppe Zerafa.
Il-Venġilu dan l-ħadd, l-20 ħadd tas-sena. Il-klem diġu għal il-lud kien klem ibes, illi il-lud ma fehmuhx. Tant illi ħafna min-nies id-dixxibra qalu lu dawk qed jitilqu. Ġiġu qalu lhom diġu xmorru intom ukoll. Ġesu ma kienx qiegħed ħares lejn li kien materjali. Ġesu kien qiegħed jipprepara lill-Apostlu u lin-nies għall-ikla l-iktar kbira li kellu jwaqqaf iktar tard fl-aħħar ta' ħajtu l-Ewkaristija. Għalhekk kellhom raġun il-lud jarawha ħaġa tad-dinja l-oħra illi Ġesu jagħti ġismu għall-ikel u jagħti demmu għal xorb. L-ewwel nett għax qatt ħadd ma kien għadha għamel praspura bħal din. It-tieni għax mhux ħaġa ta' bniedem, u t-tielet għax ukoll in-nies kellhom jieklu ġismu jxorbu demmu dem Ġesu kemm nies setgħu jieklu jxorbu minnu. Ma kienx fih xi miegħed taqnata Ġesu, persuna normali. Hekk nistajjel li ħasbu llum hawnhekk Ġesu kien qiegħed iħabbar fi klem ieħor l-Ewkaristija, is-sagrament ta' tqarbin. U li barra milli hija l-ġisem fid-dem tiegħu Alla jxentana, ija wkoll ħajr lill-Alla tal-li tagħna lill-Ibnu u tal-li fija tagħna sagrament. U jgħidilna li min ma jagħmilx hekk ma jkollux il-ħajja ikun mejjit. Mela, bla tqarbin jien ikolli ruħi mejta f'ġisem ħaj. U bitqarbina kull jum ikolli l-ħajja fir-ruħ u fil-ġisem. Ikolli l-ġisu n-nifsu jgħix fija u jien ikun ngħix fih bħalma hu jgħix f'mistieru. Kos ara xajn ta' għaqda u ta' ħlita ta' ħajja iġġib magħha tqarbina. Jien Kristu u l-Missier. Bil-qawwa tar-Ruħ Qaddis tagħhom inħaltu ħajjitna ma ta' xulxejn u ngħixu f'xulxejn. Nagħmel ftit mistoqsijiet. Ir-risposti inħallihom għalikom. كيف اتنهالت لين الكبر تلاجب تتقربين هين اتنا رفاهت قربين الهاية جسو وطلب السير لمن عيرون ما نستجنيش يو كلام كريستو ايه تحوضني اش ما رفموش نفهم لي الروح جسو جسم كريستو وواتسو كل ودم وواتسو شرب بتن الساعات قربين اتكون امهي طيب نحسفتيت
التيني كارتلون هو الكوتازيوني من أرسطوتيله اللي هي قالوا التوهدة ما تميلش الصيف يتكلم دوارو باولو بورج
الوتة واحدة ما تعملش الصيف ملا متى نارا الوتة تتطير وهدا نيت ليو هربت من البيت يوم ما الجروب إذا متى نارا كوانتيتا تاع الوت يكون في السل وصل الصيف إسا دين السنتنسة اللي بدينا بيها للوتة واحدة ما تعملش الصيف تقعد حفنا نرايين أن نسراني ليك فيرامنت ريت يكوستا البريميو تالجنة اللي باتويهت يوتني مش بالزيت إذا ريدو نعملو حفنا أتي طيبين وريبتوتي اللي يسيرو فيردو وبك ينكون اتنرسا أكتر ديم لين الدوسية per esempio يكين نيت لباتشنسيوس u qed nitħarreġ fil-virtu tal-paċenzja, irrid nieħu paċenzja dejjem u kullimkien, u mhux meta jaqbilli jew meta niltaqa' mal-kuntrarju nispaċenzja ruħi u nitlef is-sabar tiegħi, għax kif jgħid l-Ispirtu Santu li min jispaċenzja ruħu jopra ta' iblaħ u Tommaso da Kempis jgħidilna l-koll li ma jissejjaħx bniedem tal-paċenzja min jieħu paċenzja b'min irid u kemm li ilu joġob. Bil-paċenzja f'kull ma hu kontra qalbkom, żgur li ssalvaw ruħkom, iżda l-paċenzja jeħtieġ li tkun kontinwa u ma' kulħadd u mhux ma' min jaqbillek inkella tkunu mqarqin. Mela meta nirrepetu dejjem ħaġa tajba, inkunu qed nikbru fil-virtu. U jekk nirrepetu il-ħażin, jiġifieri inkunu qed naqgħu fil-vizzju. Ġesu jgħallimna li bil-paċenzja tagħkom issalvaw irwieħkom u darba il-qaddis fundatur tal-Mużew San George Preka meta mar wieħed għandu waqallu li kien ser jiżewweġ kien taħ il-parir biex f'kull kamra tad-dar jikteb il-kelma paċenzja jekk irid jirnexxi fi żwieġ tiegħu. Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna li mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri. Jiġifieri jekk verament l-aħwa rridu mmorru ngawdu l-Alla, l-Alla nirruh verament li nħobbuh meta nobdu l-kumandamenti tiegħu u bxut ta' Kristu stess li qal min għandu l-kumandamenti tiegħi u jħarisom dan hu li jħobni. Sen Thomas More meta ma qabilx mar-re Enriku Tminja u ġie mixħut il-ħabs mar ittaraħ il-mara tiegħu u qaltlu Thomas qal daqsxejn ta' firma inti jietaw fil-ħabs u għad tistenna s-sentenza tal-mewt u għaltlu iffirmalu ħalli nibqgħu ngawdu li xulxin. U Tomas ta' qaddis li kien għalla għażiża mara tiegħi. Jiena nħobbok ħafna imma kemm nistgħu nibqgħu ngħixu kuntenti f'din id-dinja forsi għal 10 u 20 sena u jiena se nħalla 20 sena mal-eternità. Għalhekk aħwa tiegħi tibdlu ma' xejn u ma' ħadd l-Alla veru tagħkom. X'jiswa li taħkmu d-dinja periklu kbir ta' ruħkom. Il-ħajja hi bħal ftit dħuħan li malajr jgħaddi. Il-ħwejjeġ tad-dinja huma għal żmien u l-ħwejjeġ ta' Alla huma għal dejjem. X'inhu żmien ħdejn l-eternità? Aħdmu mhux għal dak li jispiċċa, iżda għal dak li jibqa fil-ħajja ta' dejjem. San George preka jgħallimna. Forsi jekk tmut għall-kwarta u ħaj mill-ġdid terġa' tiġi fid-dinja. Forsi se jertgħix kif qiegħed tgħix illum. Għalhekk ħabib ngħidlek jien x'qed tistenna biex tbiddel ħajtek u tqum mill-ħama tal-miżerja tiegħek. U ftakar ħabib li Ġesù r-rajt tajjeb qed jistennik biex jerfek fuq spallejk.
It-tielet kartellun huwa l-qawl Malti. Il-lupu jbiddel sufu imma l-vizzju ma jbidlux. Jitkellem dwar dan il-kartellun George Cicluna.
Meta taqleb dan il-qawl Malti tapplikah fi ħsieb spiritwali, mill-ewwel jiġi f'moħħna dak li nsibu fl-Evanġelju ta' San Matteo. Fejn Erodu iqaxxara din il-parti meħuda mill-Evanġelju ta' San Matteo kap 2 vers minn 3-5-7-8. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalem kollha miegħu. Ġabar film miegħu l-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu. U rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija u huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk kien kiteb il-profeta. Erodi imbagħad sejjaħ lill-maġib il-moħbi u tkixxef bir-raqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi biex naduraħ. Ġwan il-Battista u kol fetħenna jnejna rigward din il-ħaġa meta f'kap 3 tal-istess Vangelju ta' San Matteo vers 7-9 jgħidilna hekk. Kif ra bosta mill-Farisej u mis-Saduċej ġejjin għall-Mamudija tiegħu qalilhom ja nisa lill-lifa. Min urikom x'għandkom tagħmlu biex toħarbu mill-kollha li ġejja. Għamlu mela frott ċilaq ta' ndiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna b'missier l-Abram. Għax ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulied lill-Abram. Mill-istess evanġelista naraw ukoll illi f'kap 7 vers 15-20 Ġesu qalilna hekk: "Iftħu għajnejkom il-profeti Foloz għax dawn jiġu għandkom bħal ibsin ta' nagħaġ u minn ġewwa jkunu l-pup ħattafa. Mill-frott tagħhom intkom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru l-għenef mix-xewk jew it-tim mill-ħoliq. Ekk ukoll is-siġra tajba, frott tajjeb tagħmel, imma siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma jistax ikollha frott ħażin, anqas siġra ħażina ma jkollha frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx il-frott tajjeb titqaġġad u tinxteħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom intkom tarfuhom." Mill-istess evanġelista insibu f'kap 10 vers 26 jgħidilna hekk: "Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal ngħaġ qalbi l-pup. Kunu mela għaqlim bħasrib u safjim bħal ħamim. Uqodu għattenti mill-bledmin, għaxħat jirħukom fidejn rati u jatukom iswat fis-sinagogi tagħhom. Itellewkom quddiem il-gvernaturi u snatem imħabba fija. biex tagħtu xieta quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jeħruhkom fidehom, tinkwetawx ruhkom kif ser titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ilkolkom dejru. Għax mhux intom tkunu titkellmu imma l-ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. Mill-Evanġelu ta' San Luqa wkoll insibu kap 16 vers 14-17. Il-Farisej kellhom ir-reba għall-flus. Meta semgħu jgħidan kollu qabdu jiddieħku bih. Iżdu qalilhom, intkom dawk li tagħmluha ta' nissewwa fajnejn il-bnedmin imma qalbkom jafa. Għax dak li fajnejn il-bnedmin hu kbir u dimalla u mistkerraħ. Sa żmien ġwanni kien hawn il-liġi u l-profeti. Minn żmien ġwanni l-hawn qiegħda tixxandar il-bxara t-tajba tas-saltna tagħha u kulħadd qiegħed jitħabat għas sħiħ għaliha. U aktar ħafif li għattu s-sema u l-art mill-li taqa tikka waħda mill-liġi. Mbagħad f'Salm 140 vers minn 2 sa 8 jgħidilna hekk. Talba għall-ħelsien mill-ħsiena. Eħlisni mulejn mill-bnedmin ħsiena, min-nies tad-dnewwa ħarisni, li f'qalbhom inislu ħsibiet ħsiena u li jqajmu l-ġlied kuljum. Il-sienhom daqs is-serp isinnu, sem tal-ifa taħt xoftehom. Żommni mulej minn idejn ħsiena, min-nies tad-dnewwa ħarisna. Li ħsibhom hu li fixkluni. Nies kburin ħejjew li nassa, firxu li ħbula bħala xibka, u tul it-triq nasbu għalija. Jiena qed lill-mulej int Alla tiegħi. Isma' mulej li ħen itħannen tiegħi. Sidi l-mulej fortizza tas-salvazzjoni tiegħi. Int il-għata ta' rasi fjum it-taqbida. U David mar jgħidlu hekk lil Alla, l-edewwat tiegħi nieħu ħsibhom jien mulej, imma li ħbib tiegħi ħarisni int. U bin Sirak Kap 12, vers 8-12 u minn 16-18 imur jgħidilna hekk. Il-ħabib ma jingħarafx mill-ġid, u l-għadu ma jinħebix fid-deni. Meta l-bniedem hu fil-ġid, l-edewwa tiegħu jaqgħu fin-niked. Imma meta hu fil-għawġ, saħansita ħabibu jinferet minnu. Qatt tafda fil-għadu tiegħek, għax bħal marram jagħmel is-sadid, hekk ukoll il-ħażen tiegħu. U jekk jiċċekken u jimxi m'għawweġ, oqgħod attent u wasta tiegħu. Kun għalih bħal wieħed inadda f'mera u tkun taf x'hemm taħt is-sadid. Tqiedux ma' ġembek li ma jqilibilekx biex joħodlok postok. Tqiedux bil-qiegħda fuq il-lemin tiegħek li ma jmux ifittex li joħodlok postok u fl-aħħar tiġi fi klimi u tħoss in-nigża tiegħu talli tkun għamilt. Min se tiġi ħasra minn wieħed isaħħar is-srieb meta dan jinkidem. Il-għadu għandu fuq xufteħ klim ħelu imma f'qalbu jfassar biex iwaqqak f'ħofra. Min għajnejh il-għadu inixxi dmuħ, imma meta jiġi l-waqt, id-dem li ċarta ma jkunx biżejjed. Jekk tiltaqa' ma xi għawġ, issibu hemm qablek u bħalli kieku se jtik daqqa tit oqgħod attent. Joqgħod marqube biex jaqlibilek. Iċaqlaq rasu u jċabċab idejh u jgħid ħafna minn taħt l-isin u jbiddel il-bixra ta' wisru. Mela l-konklużjoni aħna ta' dan li għadna llum huwa nsibuha fi kliem Ġesu, jagħmlilna kliem ta' kuraġġ. Tassew tassew ngħidilkom. Intkom għad tikbu u tifqu, imma id-dinja tifraħ, imma il-bikitaqom jibide feħ li ħadd ma jista' joħodulkom.
Differenti mill-ġid tal-art issa li ħadtu dan it-tagħlim ħadd ma jista' jieħodulek, tista' tagħti minnu u int ma jinqoslok xejn. Ikkollabora mal-Kristofri u wassal dan it-tagħlim fejn dan il-programm b'xi mod ma nstamax.
Waqt li tista' taraħ u tisemgħu x'inhu trid minn fuq l-internet bejn il-11 u s-16 ta' Awwissu. Tista' tiddawnlowdja l-kartelluni għal fuq il-kompjuter tiegħek. Tistampawhom it-tlieta jew wieħed minnhom u twaħħalhom mal-ħġiex tat-tieqa. اكتر من هيك السيهر مع الجروب اللي يلتقى في دان الرحل يوي فورما جروب في الزوني ديفرنتي تدان اللوكال جروب يكونسيستي من 2-8 تشمبلولنا ونهرجوكم في الهدمات و الكاراتيرستيكي تال كريستوفري.
فايسيلا ميكروسوفري يلتقو عند مورو أطار تري الفوارة تلفون الفيس 2155-38-03 موبايل 99-06-5995 اندريت الكترونيكو christofri@gmail.com انتني 2155-38-03 99-06-5995 christofri@gmail.com. انسلموكم في كريستو.